Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și în această ocazie. Discutăm mai departe despre Apocalipsa 20. În emisiunea anterioară am discutat pe larg despre cele două tabere beligerante, despre cele două oști care se luptă, atât din punct de vedere al unor evenimente istorice pe care le-am văzut prezentate în profeție și pe care le-am discutat sau la care am făcut referire în emisiunile anterioare, dar și o luptă pe care o simțim în interiorul nostru a fiecăruia atunci când suntem în situația de a alege între o decizie bună și una mai puțin bună, de a face ceea ce este bine sau ceea ce nu este bine. Cunoașteți această tensiune foarte bine. Discutăm despre capitolul 20 și ne-am oprit la versetul 7 și la versetul 8. Sunt cele două versete pe care le vom comenta în această emisiune, subtitlul Gog și Magog. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ca să înțelegem mai bine acest titlu și tema în discuției noastre, aș vrea să ne spuneți unde suntem în momentul de față, așa cum ne spune Biblia, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
Biblia ne prezintă în ordine cronologică de data aceasta evenimentele care au avut loc. Am asistat la momentul celei de-a doua veniri sub simbolul unui călăreț victorios, plin de forță, urmat de oștile cerului. Și acest călăreț întreprinde trei acțiuni. Prima este cina păsărilor. Este o formă simbolică de a reda o biruință cu o umilință teribilă pentru dușman. Toate cadavrele dușmanilor sunt oferite păsărilor pentru a fi devorate pe câmp. Nu doar că mor, dar mor așa într-un mod foarte degradant. Apoi, fiara și cu profetul fals sunt aruncate în iazul cu foc. Al doilea mod de pedepsire a protagoniștilor bătăliei, două persoane importante din trilogia demonică. Și apoi ultimul și capul tuturor răutăților, Satana, care a fost prins, legat și aruncat în adânc pentru 1000 de ani. Acestea au fost evenimentele care s-au petrecut la a doua venire a Domnului Hristos. Și cu această a doua venire a Domnului Hristos, cu înfrângerea tuturor celor din tabăra răului, când nu a mai rămas nimeni în viață decât Satana și cu îngerii lui, dar legați în adânc, începe mileniul. Dumnezeu se întoarce în cer cu cei care au înviat la prima înviere și care sunt fericiții, nu? Ei vor fi în cer. În cer are loc judecata celor rămași pe pământ, pentru că Dumnezeu nu-i pedepsește pe nimeni până când mai întâi nu-i judecă în mod corect, într-un proces foarte amănunțit, cu martori, cu documente, cu absolut tot. După 1000 de ani, când procesul s-a terminat, Dumnezeu se reîntoarce. Este a treia venire a Domnului Hristos. Și acum, la treia venire a Domnului Hristos, are loc a doua înviere. Învierea celor morți, dar nepocăiți, care au rămas pe pământ cu toți morți la a doua venire a Domnului Hristos. Și acum toți înviază. Iar Satana este deslegat. Am vorbit că legarea, deslegarea este o situație de conjunctură. Momentul în care toată lumea înviază, gândiți-vă, dacă sunt 7 miliarde numai oamenii care trăiesc acum pe pământ. Câți oameni au trăit pe pământ de la Cain și până acum? 10 miliarde, nu știm.
Nu știm.
Și atunci, 7 miliarde plus N persoane care au murit înainte, o mulțime imensă. Atunci, această mulțime imensă care se vede dintr-o dată în viață, în picioare, cei cu noi, unde suntem noi, de unde venim, cei cu noi, nu? E un pic de derută. Satana vine între ei. Eu v-am înviat. Eu m-am adus la viață. Vedeți, eu am putere să vă înviez. De ce? Pentru că totdeauna a fost un mincinos și un tată la minciunilor. Și vrea să-i păcălească și pe acești oameni încă o dată. Și vrea să îi pornească pe toți la război împotriva Domnului Hristos și a noului Ierusalim, care atunci coboară din cer pe pământ. Aici suntem, acesta este cadrul.
Așa, în contextul acesta apare imaginea aceasta simbolică și profetică într-un fel, pentru că se face referire la ea și în Vechiul Testament. Va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, că se adune pentru război. Care este rolul acestor personaje sau pe cine le prezintă ele, Gog și Magog, și în ce măsură putem să facem o relație între imaginea de aici și imaginea care apare în Ezechiel, în Vechiul Testament?
Înainte de asta, aș vrea să precizez o treabă. Această intenție, totul ce se produce acum este direct, absolut direct, conducerea Satanei. Această intenție a lui Satana de a declanșa ultimul război împotriva lui Dumnezeu. De fapt, acesta este ultimul război. Penultimul război care l-am avut a fost războiul de la Armageddon. Interesant este că în Apocalipsa ne sunt prezentate foarte clar două războaie. Războiul de la Armageddon, care are loc înainte de a doua venire, și războiul lui Gog și Magog, care are loc la a treia venire. Și atunci mi-a pus întrebarea. Mii de ani, Satana a pierdut fiecare război. De fiecare dată a pierdut. A fost legat pentru 1000 de ani și n-a putut să mai facă absolut nimic. Dumnezeu a demonstrat că, uite, eu sunt mai puternic și nu mai pot să faci nimic. Și acum, când îi dă drumul, de ce mai pornește din nou la război? Asta este întrebarea mea care mi-o ridic. Fiindcă este evident că nu are nicio șansă. De ce mai începe?
Mai ales că știe și profeția. Nu cunoaște profeția biblică?
O cunoaște. Știe și profeția. Și atunci mi-a dat un singur răspuns. Pentru că spiritul său a fost axat numai pe luptă, numai pe război. Și el nu poate trăi decât numai în tensiune și în conflict. Observați că un om se trezește exact cu gândul cu care a adormit. Fie că este somn, fie că este într-o comă.
Și după dacă adorme beat.
Dacă bea, se trezește exact cu gândul cu care a adormit. Acest lucru se întâmplă acum. Oamenii aceștia au adormit sau au murit cu niște gânduri extrem de rele, cu gândurile acestea de a se lupta cu Dumnezeu, de a face cu tare, de a face cu tare. Asta a fost pornirea lor pe care au avut-o. Și acum când înviază exact cu aceleași lucruri. Fiți foarte atenți. În momentul în care pornești pe o cale, că este bună sau că este rea, acest lucru te va influența, te va determina. Nu poți să fii bun dacă ai făcut numai rău. Și nu poți să fii rău dintr-o dată dacă ai făcut numai bine. Deci, fiți foarte atenți, nu trăiți cu gânduri rele, nu trăiți cu gânduri de răzbunare, nu fiți oamenii unei justiții din astea așa dure și reci, pentru că aceasta vă va plasa în această tabără a lui Gog și Magog, care, uite, în fața noului Ierusalim, în fața unui Dumnezeu încoronat cu coroane cerești și cu îngeri în jur, mai au curajul să se ridice la
luptă.
La luptă. Este efectiv o nebunie.
Bun, și acum care este imaginea aceasta a lui Gog și Magog? De unde este inspirată? Ce reprezintă pe lângă această atitudine ostilă față de Dumnezeu și fără niciun fel de frică, fără niciun fel de reverență?
Da, e un subiect destul de dificil, dar mie mi se pare foarte simplu. Gog și Magog nu apare decât într-un singur loc în Biblie, în cartea profetului Ezechiel, capitolul 38 și capitolul 39. Iar Ioan împrumută aceste nume din Ezechiel. Așa că, ca să putem înțelege ce se întâmplă în Ioan, trebuie să ne întoarcem puțin în Ezechiel. Ce prezintă Ezechiel în capitole 36 la 40? El prezintă restaurarea statului Israel. Evreii sunt robi în Babilon. Ei nu mai au țară, nu mai au templu, nu mai au nimic. Și Dumnezeu le promite că se vor întoarce în țara lor, își vor reconstrui țara, își vor face templu și vor deveni o națiune foarte, foarte prosperă, bogată,
Floritoare.
înfloritoare, nemaipomenit. Este promisiunea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este prezentat prin simbolul foarte frumos, zice, un câmp plin cu oase, ce vorbește oaselor, oasele încep să se lege între ele, să apară carne, să apară piele, tendoane, devin oameni, vorbește acestor trupuri, ele devin ființe vii, o armată. Și spune, vedeți, după cum voi spuneți că aceste oase nu mai au nicio speranță, totul e terminat, așa sunteți voi în prezent în Babilon. Va veni o vreme când din oasele acestea eu voi face un popor. Când poporul acesta va reuși să facă o țară înfloritoare, atunci o putere din partea de nord, numită Gog, care vine din țara lui Magog, și aici se pare că e un joc de cuvinte, Gog, Magog, o putere care va fi conducătorul și în jurul lui se vor strânge mai multe țări, vin să atace Israelul pentru că este foarte prosper, foarte bogat și zice, hai să-l prădăm. Și în momentul în care Gog și Magog vine să atace țara lui Israel, Dumnezeu este cel care intervine și îl distruge. Iar evreii, spune Ezechiel, n-au făcut decât să se ducă și să prădeze 7 luni, să prădeze tabăra, să ia ce era de luat și să adune morții, să-i îngroape, că erau împrăștiați pe fața pământului. Aceasta este ceea ce spunea Ezechiel. Și care s-ar fi împlinit dacă evreii se întorceau din robia babiloniană, cu toți, dacă își construiau țara și făcea din ea o țară minunată, ar fi avut loc și războiul lui Gog și Magog. Dar evreii n-au venit din Babilon. Au venit între 5 și 10%. Atât. Acești 5-10% erau așa de puțini, atât de slabi, încât abia, abia au reușit să înghebeze mai întâi un templu și după aproape 100 de ani să repare Ierusalimul și să-i pună niște ziduri destul de fragile, dar au reușit să repare Ierusalimul. Deci ei nu au reușit să facă acea țară despre care vorbeau profeții, Isaia, Ieremia, Ezechiel. Pentru că nu au reușit să facă acea țară, Gog și Magog n-a venit și războiul acela literal, istoric, n-a mai avut loc.
În contextul acesta al cărții Apocalipsa, la capitolul 20, care este simbolistica Gog și Magog aici?
Simbolistica este aceasta. Ceea ce reprezenta Ierusalimul și Israelul în antichitate, reprezintă astăzi poporul lui Dumnezeu în totalitatea lui. Adică poporul creștin, rămășița creștină, este Israelul de atunci. Ceea ce Dumnezeu intenționa să facă cu Israelul de atunci, vrea să facă cu Israelul de astăzi. Din robia păcatului, din perioadele de persecuție foarte crâncene prin care au trecut, din perioada decretului duminical cea mai grea încercare care va fi în viitor, Dumnezeu îi salvează pe copiii săi, rămășița, îi salvează. Și cu acești copii mântuiți din toate veacurile, deci acum când vorbim de grupul cel mare, intră și evrei din Vechiul Testament, intră și creștinii din Noul Testament, care sunt toți în Noul Ierusalim, Dumnezeu vine cu toți acești mântuiți și coboară pe pământ. Și în momentul acesta când Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coboară pe pământ, Satana cu toți cei înviați stă dintr-o dată iarăși față în față cele două tabere. Tabăra Sfinților și tabăra celor răi. Și Satana se uită și spune, cât sunt acolo? Hai zicem, 10 milioane, 100 de milioane. Cât suntem noi? 20 de miliarde, 30 de miliarde. Wow. Ce oameni avem între noi? Păi toți marii conducători, Alexandru, Macedon, Cezar, Napoleon, Cir, Hitler, Stalin, sunt cu noi. Mari inventatori, Kalashnikov, ceilalți, cu tare, sunt cu noi. Ăla, sunt cu noi. Păi suntem o mulțime imensă, suntem cei mai mari genii ale lumii în tehnică și în războaie și ei sunt o mână de oameni. Haideți să mergem împotriva lor, să-i cucerim și pământul va fi a nostru pentru totdeauna. Acesta este războiul de la Armagedon. Războiul lui Gog și Magog.
Da, e foarte interesant că se păstrează această imagine a luptei motivată de invidie și de dorința de a lua ceea ce este a celuilalt. Da? O luptă motivată în primul rând de atac, de a ataca pe cel care ți este superior într-un anumit fel și este de fapt această luptă marcată de o invidie și de o răutate.
Uite, am auzit, nu pot să spun 100%, dar am auzit că pe câmpul de luptă un soldat a fost decapitat. Și după ce n-a mai avut cap, încă a mai mers câțiva metri cu sabia lui să lovească. Și soldatul zice, băi, nu mai ai cap. Și el?
Continua să lupte.
Continua. Deci este ceva demonic, inexplicabil. Și când nu mai ai cap, și când nu mai ai nicio șansă, spiritul acesta de a te lupta, de a lovi și de a distruge, încă se manifestă. Acesta este spiritul demonic, care până la final nu se schimbă. Și este o probă, este o probă foarte clară că Dumnezeu nu are altă soluție ca să elimine acest rău decât focul. Uite-i, vezi? Și după 1000 de ani și după toate aceste lucruri, ei tot la război se ridică. Și acum aș mai avea de dat o mică explicație. Și în cartea lui Ezechiel și în cartea Apocalipsei nu poate fi identificat în istorie, între popoare, o națiune cu Gog și cu țara lui Magog.
Nici ca popor, nici ca spațiu.
Nici ca spațiu.
Geografic.
Nu poate fi, nu există. Au încercat unii autori antici, printre care și Iosefus, să spună că țara lui Magog ar fi Sciția. Deci zona caucaziană, zona de nord a Mării Negre și Mării Caspice. Au încercat. Nu există niciun argument, nimic, nimic, nimic. Comentatorii au spus așa. În mintea lui Ezechiel, când a realizat aceste personaje, Gog și Magog, dorea să reprezinte prin ei conducătorul, liderul unei mișcări pornite să distrugă poporul lui Dumnezeu. Satana se folosește de Gog și Magog ca de niște lideri prin care el încearcă să ducă ultima bătălie împotriva lui Dumnezeu și a poporului său. Aceasta este ideea de război de la Gog și Magog.
Dar revenind la simbol, Pentru că e vorba de această luptă dintre Dumnezeu și Satana, dintre urmașii lui Dumnezeu și cei care nu vor să-L primească pe Iisus, nu vor să-L accepte pe Dumnezeu. Cum putem să ne mai referim sau la ce situații ne mai putem referi prin care să arătăm această tensiune care există și în cartea Apocalipsei, dar mai ales în acest context final, în care se vede clar că Dumnezeu, că de fapt urmașii lui Dumnezeu, urmașii lui Iisus Hristos, sunt cei care reușesc să învingă, mai ales atunci când nu au nicio șansă sau par niște învinși. Și cei care îl urmează pe Satana, de fapt, sunt învinși atunci când au toate lucrurile de partea lor, toate beneficiile, tot ceea ce poate să-i ajute ca să fie învingători.
Biblia nu ne spune decât atât că în momentul în care ei s-au adunat și s-au hotărât să plece la luptă, nu ne descrie cum a avut loc lupta, nu ne descrie nimic, ci spune că Dumnezeu l-a prins și i-a aruncat în iazul cu foc. Un scriitor inspirat de mare valoare și cu foarte multă încredere, Ellen G. White, spune așa: când Satana se duce printre acești oameni și le spune, uite, sunt puțini, noi suntem mulți, dare cu tare, hai să plecăm și cetatea va fi a noastră, toți acești oameni privesc și nu mai merg, se opresc. Satana încearcă să-i motiveze, să-i împingă, hai, hai, niciunul. Și spune așa: noi puteam să fim în acea cetate fără ca să ne luptăm acum, pentru că am fost invitați, am fost chemați, ni s-a vorbit despre ea și am refuzat chemarea ca să fim acolo. Acum putem face orice, nu vom mai ajunge acolo. Nici nu mai ne străduim să ne luptăm, că este imposibil să ajungem acolo. Drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne, vor declara toți acești oameni răi. Deci războiul lui Gog și Magog în realitate este doar un proiect, este o ultimă sforțare a satanei de a ridica întreaga omenire păcătoasă împotriva noului Ierusalim. Dar un proiect, pentru că în realitate bătălia aceasta n-a mai avut loc. După cum nici bătălia de la Armagedon n-a mai avut loc. A fost un proiect. Oamenii s-au adunat, oamenii s-au strâns, oamenii au zis, hai să ne războim cu mielul. Dar în momentul în care mielul a apărut, i-au căzut toți la pământ. Și aș încheia cu acest tablou formidabil. În grădina Ghetseman vine Iuda cu conducătorii preoților, cu ceata de oameni care să-l prindă și Domnul Hristos le iese în întâia și spune, pe cine căutați? Zice, pe Iisus. Și în momentul acela cad toți la pământ.
Când spune eu sunt.
Îmi spune Iisus, cad toți la pământ. Pentru 10 secunde, 20 de secunde. Dar a fost o probă. Că atât sunt ei de puternici în fața divinității. La un singur cuvânt, toți sunt la pământ. Însă atunci, programul era altul. Și Dumnezeu își retrage puterea. Nu, el avea această putere
Exact.
și o retrage și zice, poftim, prindeți-mă. De data aceasta, Domnul Hristos este rege regilor, este încoronat cu putere. De data aceasta, Domnul Hristos și în fața Armagedonului, și în fața lui Gog și Magog, privirea lui, sabia gurii lui, care-i sabia gurii? Cuvântul său. A zis și s-a făcut. A spus și a luat ființă. Acum, sabia gurii lui îi aduce pe toți la tăcere, mormântală, complet. Acesta este războiul final. Dragii mei, nu ridicați pumn împotriva lui Dumnezeu. Nu vă revoltați împotriva lui. Nu vă exprimați neîncredere, pentru că e Creatorul nostru. Plecați-vă și spune, Doamne, ajută-mă să am și eu parte de harul tău și de mântuirea ta. Așa să vă ajute Dumnezeu.
De fapt, noi suntem în situația de a alege două atitudini. aceea de a deveni supuși lui Dumnezeu și a lăsa ca El să ne conducă viața și să-L recunoaștem pe El conducătorul nostru, sau să luptăm cu Dumnezeu.
Da.
Reacția aceasta de luptă este de fapt un mesaj că nu accepți o anumită conducere.
Nu te supui.
Nu te supui. Iar practic ceea ce Satan a făcut și se vede în istoria mântuirii și mai ales în cartea Apocalipsei și într-un mod unic aici în capitolul 20, este această reacție de nesupunere, această atitudine de împotrivire manifestată în anumite faze și în anumite situații, cu care de fapt se încheie istoria lui și istoria celor care l-au urmat.
E foarte greșit să dovedești o atitudine de revoltă. La orice lucru, mărunt, revoltă, e foarte, pentru că această revoltă te duce în final acolo.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept să ne întâlnim din nou. Până atunci, la revedere!